Vítejte u dnešního Art Café, ve kterém se až do 18. hodiny budeme bavit o všednosti. Právě za poslední rok nabyl význam všednosti a jejího prožívání nový rozměr. Všichni jsme existovali v důvěrném prostředí domova. Možná jsme si víc všímali toho, co nás obklopuje, a možná jsme všední povýšili nečekaně na nevšední. U mikrofonu je Jitka Kostelníková a do vltavského studia jsem si dnes pozvala kurátorský tým z Muzea umění a designu v Benešově. Pečlivě zarouškované tu se mnou sedí Alena Očepovský, Barbora Pavliš a Markéta Hornerová, se kterými si budu povídat. Během našeho povídání ale uslyšíte i předtočený rozhovor s výtvarnicí Vendulou Chalánkovou a muzikantem Janem Obišovským, kteří připravili pro výstavu interaktivní web. Hudbu pro dnešní díl vybrala Anna Kolářová a zahájíme písní Home z loňského alba kanadského hudebníka Caribou. Ve skladbě je použitý sample ze stejnojmenné písně Gloria Barnes z roku 1971. To byla skladba Home od kanadského hudebníka Caribou. A ladění na téma domova se nám rozhodně v dnešním povídání bude hodit. Posloucháte vltavské Art Café a dnešním tématem je všednost. Povídat si o ní budu se třemi kurátorkami Muzea umění a designu v Benešově, které se rozhodly hned po uvolnění restrikcí otevřít výstavu věnovanou právě tomuto fenoménu. Výstava Všednost měla vernisáž tento pátek a bude otevřená až do konce listopadu tohoto roku. Ve studiu jsou se mnou pachatelky akce, jestli je tak mohu nazvat, Alena Očepovský, která je současně taky pověřenou ředitelkou muzea. Ahoj, Aleno.
Dobrý den, ahoj.
Markéta Hornerová. Ahoj, Markéto.
Ahoj.
A naproti mě sedí pod světlomodrou rouškou Barbora Pavliš. Ahoj, Báru.
Dobrý den, ahoj.
Vy všechny tři působíte v Benešovském muzeu umění a designu, tedy MUDu. Pro úvod jen krátce shrnu, že muzeum vzniklo v roce 1990, postupně se rozrostlo a rozčlenilo do více prostor. MUD spravuje i sbírku volného a užitého umění, ze které jste čerpali i při této výstavě, ale to určitě pak zmíníte sami, jak a proč. Ještě připomenu, že před třemi lety prošel ten secesní dům, kde sídlíte výraznější rekonstrukcí a k vašim prostorům patří třeba i dvorek s expozicí Soch, kde předpokládám v pátek taky probíhala čila vernisážová zábava, protože právě 5.6. v pátek jste otevřeli výstavu nazvanou Všednost. Zažít vernisáž je v horizontu této i minulé sezóny docela nevšední zážitek, když o tom přemýšlím, jaké to pro vás bylo otevřít výstavu i celý ten prostor benešovského MUDu návštěvníkům. Najednou jste tam nebyli sami. Co jste sledovali, jak jste to prožívali? Byly to drobné rozpaky třeba na straně návštěvníků nebo gejzíry čiré radosti? Kdo z vás začne? Bára?
Skvělé to bylo. Jakože vždycky je to před tou vernisáží takový, že člověk je nervózní, jestli to všechno zapadne, jestli ty lidi přijdou, ještě tím, že my jsme na malém městě, tak po každý jsou tam trochu ty obavy, že třeba v Praze bude nějaká zajímavější akce a ty lidi prostě do toho Benešova nepřijedou. A zatím se nám podle mě vždycky, obzvlášť na těch velkých vernisážích, podařilo, že to prostě najednou všechno do sebe zapadlo. Ty lidi dorazili, byli nadšený, teď je skvělý poslouchat nejen ty, kteří za náma přijdou a říkají nám třeba svoje zážitky z výstavy, ale i prostě občas zaslechnout jako nějaké rozhovory, o kterých oni úplně neví, že my je posloucháme.
V tu chvíli je výhodné, že jste tři, že se můžete vydat do tří různých stran a sbírat informace.
No. A na téhle vernisáži bylo i skvělý, že tím, že jsme k tomu otevírali teda výstavu Crashtestu, což byl studentský projekt, tak tam vlastně bylo i spousta těch umělců, kteří tam pracovali nebo kteří vytvářeli ty projekty přímo tam a vytvořilo to takovou jako hodně uvolněnou, mladou atmosféru. Za mě to bylo fakt úžasný.
Co, holky, Aleno?
Jo, já jenom doplním, že tam šlo krásně vidět, jak lidi byli dlouhé měsíce zavření doma a jak úplně jako bažili potom vzít si skleničku, být v nějakém kulturním prostředí a offline tu kulturu nasávat a bavit se o ní a prožívat jí spolu. Takže tam byly hodně mladší ročníky, byly tam i starší, všechno to navzájem se bavilo, sršelo a my jsme vlastně z toho byli nejdřív takové vydivočené, protože jsme moc dlouhý měsíce, jsme tam chodili v podstatě sami jako zaměstnanci. A najednou tam byli lidi a my jsme, nebo já nevím jak kolegyně, ale já jsem si teda uvědomila, jak je to strašně potřeba, že ta kultura je na velkých, na malých městech, to je vlastně úplně jedno, že to je strašně potřeba i pro ty lidi a že si to jako víc uvědomili, když právě nebyla, nemohli chodit a museli koukat online na kulturu, tak tady to šlo znát.
Markéto, jaké byly tvoje postřehy?
Pro mě to bylo taky tak, no, hodně živý to bylo. A bylo skvělý, že to bylo vlastně jako částečně venku, částečně vevnitř, tím, že máme ten dvorek, tak se tam shromáždilo hrozně moc lidí, byla tam i performance právě spojená s tím crash testem a hudební doprovod a i před muzeem byl prostor, kam lidi mohli jít, takže vlastně to nebylo, že by se jenom zhlukovali na té výstavě, ale pak tak jako nasávali tu atmosféru i venku. Tak to bylo hodně příjemné.
Zajímavé, jak se tak všední věci, jako je vernisáž, se v době pandemické, nebo doufejme už po pandemické téměř, stává absolutně nevšední věc, jak se naše všednosti proměňují. A to už ale možná trošinku nakousáváme ten koncept vaší výstavy. Ale ještě než se úplně dostaneme k tomu, jak jste o tom přemýšleli jako kurátorky, tak se vás musím zeptat, jak vy jste vlastně prožívali všednost během pandemie, jestli jsou nějaké myšlenky nebo něco, co vás inspirovalo, nějaké uvědomění. Protože předpokládám, že se to propsalo i do té výstavy. Ale no.
Já jsem se tak dobře nadechla, že?
To jsme krásně dala znamení, díky.
No, já si myslím, že jak jsme si uvědomovali, jak je ta kultura potřeba, tak jsme nechtěli, aby i lidi, kteří chodí do MUDu, nebo kteří jsou z Benešova, nebo i lidi, pro který děláme kulturu v celé té republice, aby oni z naší strany přišli. Takže my jsme hodně si snažili všechno, co jsme chtěli dělat offline, a covidem jsme nemohli, přesunout do onlineu. A hodně jsme v té době jeli takhle online, ale když už jsme toho měli docela dost a potřebovali jsme udělat výstavu, na kterou budou chodit lidi a zahájit ji tak, jak se má, tak jsme si právě vymysleli tu naši všednost a myslím, že nám docela jakoby pomohla i do nějaký jakoby sebereflexe toho, jak celou tu dobu prožíváme, jak na ní koukáme a právě skrz ní jsme si mohli i uvědomit, co je pro nás všední, nevšední.
A co je pro vás teda všední a nevšední? Třeba jaké uvědomění přišlo tady v tomhletom vyhraněném čase nebo docela speciálním čase,
no,
který jsme
prožívali?
No, to byla
taková, myslím, i sebeterapie, protože když jsme si tu výstavu začali jako prvotně úplně jako dělat nějaký náhozy, tak jsme se děli na pivě a ještě s dalšími kolegy z muzea. A vyloženě jsme se jich ptali, co je pro ně všední, co je pro ně rituální v rámci toho bytu a toho dne. A sešly se nám vlastně krásné věci a poznali jsme, že to máme všichni úplně stejně. Pro mě je třeba naprosto všední vstát ráno, udělat si černý čaj s mlíkem do stejného hrnku už 6 let, až se mi rozbije, teda nevím, co budu dělat. Ale tohle je pro mě taková ta rituální klidná věc, která tím lockdownem a tou poslední zkušeností dostala takovej dobrý punc a naopak ještě se jakoby rozšířilo o další věci. A díky tady tomu jsem byla víc jako v klidu, uvědomovala jsem si nějakou tu sdílenou realitu a tak. A to myslím, na to odkazuje ta výstava taky.
Vnímali jste to podobně, Báru, Markéto?
Já jsem tam rozhodně měla víc negativních pocitů. A což si myslím, že se jako stávalo více lidem. Zase nemyslím, že bych byla až tak negativní člověk. Ale že to bylo třeba hodně o tom, že před pandemií jsem byla zvyklá na to, že hodně času trávím mimo domov. Ať už teda tím, že dojíždím do Benešova, nebo tím, že jsem zvyklá prostě trávit ho s přáteli na horách, nebo prostě cestovat a tak. A najednou vlastně, když jsem musela být, nebo když jsem byla donucena zůstat doma se svým mužem teda, tak se ukázalo, jak strašně jako jsou si ty dny podobný. A nějakou chvíli vlastně mě ta rutina jako trochu už jako ničila, protože na jednu stranu je to vlastně hrozně fajn udělat si přesně každý ráno to kafe do stejného hrnku, má to takovej jako pravidelný rytmus. A na druhou stranu v nějakou chvíli už to tak jako překročilo tu hranici a bylo to už, že teď už je toho jako příliš, všechno je stejný, už se mi nechce nic dělat, protože už jsem to dělala včera, nebo předevčírem, nebo předpředevčírem a jediný, na co myslím, je to, který jídlo budeme vařit zítra, nebo odkud si teda objednáme oběd. A chvíle mi trvalo najít v tomhle to takový ten jako klid toho, že ty věci prostě se musí opakovat, že jsou věci, které je potřeba řešit každý den a že je dobrý si v tom najít ten rytmus, který mi vyhovuje. Nesnažit se ho jakoby přežít, nesnažit se ho nějak jako... No.
Měnit.
Měnit, no násilím, ale prostě najít si jako věci, které mi opravdu vyhovují, spát tolik hodin, kolik opravdu potřebuju a chodit spát v takové dobu, která mi vyhovuje. A to vlastně pak v jednu chvíli bylo takové jako velké uvolnění toho, že teď už vím, že nějaký z těch věcí, které jsem se naučila až během lockdownu, tak budu chtít přesunout i do toho jako popandemického normálního života.
Markéta, možná ještě na tebe nasměřuji otázku, jestli jste nezvažovali, když jste chystali tady tu všednu, zabavili jste se o tom i s kolegy, nějak jste to asi rešeršovali, to téma na základě svých zkušeností, třeba zkušeností okolo. Jestli jste si třeba neříkali, že právě naopak by třeba vaši návštěvníci, návštěvníci MUDu neocenili třeba naopak něco nevšedního, nevšední zážitek po té velké porci všednosti, kterou jsme opravdu denně zažívali a kteří možná ještě zažívají.
No, já myslím, že právě takhle, ta myšlenka vlastně v nás dozrála i s tím, že jak jsme byli zavřený hodně doma, tak jsme to vlastně udělali i s tou naší sbírkou, že jsme se tak jakoby uzavřeli do toho, co máme a prohrabovali jsme se v těch našich věcech, stejně jako jsme se doma hrabali v našich životech a v našem jako prostředí kolem a zabydlovali si ty naše pokojíčky a tak. Tak právě to jsme v tom chtěli reflektovat spíš, než přijít s něčím jako asi nevšední, možná nevšední děláme.
Běžně.
No, že ty nevšední vlastně jakoby děláme, za mě asi jo. A tak jsme to právě chtěli mít hodně na tu jako dobu a vlastně i s tou sbírkou pracovat, protože tam máme vlastně, že naše celá sbírka je taková hodně jako každodenní život, design a i takový ten běžný, takže se to vlastně trošku i nabízelo, ty věci jako vytáhnout a vystavit.
Co jste tedy vytáhli a vystavili?
No, vytáhli jsme, máme vlastně tu sbírku složenou jak grafický design, tak volný umění, takže jsme vytáhli od všeho něco a vlastně ta výstava je rozdělená na dvě části a já spíš asi budu mluvit o těch všedních věcech a všední život nechám potom na kolegyně. A v těch všedních věcech právě jsme vytahovali design a grafický design a ukazovali jsme na tom, že i vlastně ty věci, kterými se obklopujeme, můžou být hodně jako kvalitní, když se na to člověk zaměří a nějak to jako zkoumá. A
je to teda určitý typ nějakého povýšení té všednosti, něčeho, na co se díváme běžně, že sedíme na křesle, které udělal Hlabala, ale vlastně, když podíváme pořád, jak zjistíme, že má v sobě kouzlo, které nějakým způsobem funguje, můžeme zhezčit den? Nebo
právě, že už vlastně ty věci, kterými jsme obklopený, už ani nevnímáme, protože jsou třeba tak jako kvalitně navržený, že když je jako dobrá židle, tak už jako ji člověk přestane vnímat, jo? Nebo že si spíš uvědomuje ten jako špatný design, než ten dobrý design. Když je to jako hodně pohodlný, tak na to trošku možná zapomene. Tak jsme se snažili upozorňovat na ty věci, že když je to jako když se na to člověk potom víc jako zaměří, tak to může najít i ty jiný jako detaily, i toho autora třeba, že spousta z nás má doma nějaký věci a nevidí zatím toho designéra. To máme třeba vystavenou Betlehem Matony, že jo, tak to taky někdo jako navrh prostě, no.
Jenom pro představu, když nás teď posluchači poslouchají, třeba jak velká ta výstava je, kolik je tam objektů, z kolika jste vybírali, jestli jsou to věci jako běžné s jako užitkové, nebo jestli jsou tam nějaké koncepčnější věci?
Spíš užitkové. Máme tam třeba v první místnosti máme vystavený grafický design a ukazujeme ho na knížkách. A to jak jako starších třeba z 60. let, tak na nějakých novějších. Potom židle, na kterých se právě snažíme ukázat vlastně jako, kde je ta hranice mezi formou a funkcí, jak to jako vyvážit a jak s tím pracují designéři a potom tam máme takový jako technologický koutek, kde vlastně se zaměřujeme na to, že ty technologie a ty předměty s tím spojený, tak se vlastně strašně rychle vyvíjí a my za náš život jsme jako vlastně za strašně krátkou dobu jsme vystřídali hrozně moc třeba jako telefonů s různým designem. A už nám to vlastně možná ani jako nedochází, že se ty věci takhle strašně rychle mění.
Možná, když si zafantazíruji a představím si, jak by v MUDu, Benešovském muzeu umění a designu, vypadala výstava všednosti za 50 let, která by měla technologickou část. Co by tam bylo? Jestliže tady je velkým ternem telefon s takovým tím kruhovým vytáčením, kam musíme strčit prsta a má to zvuk, má to odpor, je tam ten kontakt s materiálem. Cítíme to vytáčení čísla, jestli za 50 let tam budou věci, ty naše smartphony budou vlastně už zastaralé, taky fantazírovali jste i takhle nějak do budoucnosti? Baru.
My jsme nad tím vlastně přemýšleli, protože jsme pak vlastně narazili na takový jako problém, protože ty předměty, které jsou právě třeba jako staré těch teď už vlastně 50 let, ať už je to televize, rádio, nebo tam máme naprosto krásnou starou promítačku, tak jsou pořád spojený s tou jednou konkrétní funkcí, což je vlastně na nich jako unikátní i v tom, že je pak i my jako kunsthistorici dokážeme hrozně dobře uchopit, protože je to bedna, je to televize, má to tu konkrétní funkci a já to jako takovou beru dál. A teď vlastně v posledních letech tím, jak se to právě předělalo na ty smart zařízení, tak se tahle funkce mezi nima strašně vlastně jako stírá. A to jestli mám chytrý telefon, chytrý tablet anebo chytrou televizi, už je spíš věc rozměru, než úplně té dané funkce. Takže já jsem v tomhle jsem vlastně sama dost zvědavá, protože přesně vystavit vedle sebe smartphone, tablet a televizi jsou prostě tři černé obrazovky, které mi nabízejí pořád to samé. Tak třeba se konečně vyplní předpovědi z sci-fi a opravdu přijde nějaká jako nová zajímavá technologie, ať už nevím, nějaké hologramy a la Star Wars nebo něco podobného.
Nebo nějaký díl z Black Mirror, kde se to dá pod zřítelnici oka a to už nepůjde asi na výstavu do muzea, ale do technického muzea možná.
No. A potkáme se tam jako návštěvníci.
No.
Pojďme se možná od těchto složitých technologií vrátit se takovým obyčejným, jednoduchým, všedním a užitkovým, jako je třeba lednička. Myslím, že každý, kdo teďka Vltavu poslouchá, tak hit Moniky Načevy udrží svou ledničku plnou, určitě bude znát a třeba ho přivede na notu dnešního rozhovoru. A po skladbě uslyšíme předtočený rozhovor s Vendulou Chalankovou a Jančím Obyšovským, ale teď Monika Načeva. To byla Monika Načová, jak jste asi všichni poznali, a její skladba udržují svou ledničku plnou. My se na předměty všední potřeby a spotřeby a všedního užívání zaměříme i v dalším vstupu. Budeme si dále povídat o výstavě, která je aktuálně otevřená od pátku v Benešovském muzeu umění a designu. Uslyšíme předtočený rozhovor s Vendulou Chalankovou a jejím kolegou Janem Obyšovským, ale ještě než si ho pustíme, tak já bych poprosila jednu z kurátorek výstavy, ale Očepovský, jestli by mohla jenom stručně představit, jak je samotná výstava propojená s webem, jestli ten web vznikl opravdu jako takové zadní vrátka, kdyby se náhodou ty nařízení, kdyby se ta nařízení změnila a museli se zase výstavy zavřít, nebo jestli tam je nějaké vnější propojení nebo jiné souvislosti.
No, my jsme nad tím úplně přesně takhle přemýšleli. To je skvělý, že to jde takhle hnedka odhadnout, protože jak jsme i vnímali výstavy, které v tom lockdownu byly nebo fungovaly a jak se jim potom dělal web, tak většina byla s 3D vizualizací jako logicky, aby si člověk tu výstavu prošel, když byla zavřená. A my jsme nad tím přemýšleli, jak to udělat, aby výstava měla web, aby si ji člověk v úzovkách taky prošel nebo nějak nacítil, kdyby se nelíbo, že stalo, že by jsme znovu museli zavřít. Ale úplně se nám jako ježili jako chlupky, když jsme si představili, že by jsme měli dělat 3D vizualizaci, protože si všechny myslíme, že už je ta doba někde jinde a že se to dílo trošku jako tímhle způsobem vystavování devaluje. Protože si diváci, jakoby, jim se setře prostě ten dojem z toho díla nebo i z těch emocí návštěvy galerie, když si neuvědomí, že nekoukají na dílo, ale prostě na reprodukci. Takže jsme se shodli, že takhle ten web dělat nechceme. Nakonec jsme vymýšleli tak dlouho, dokud jsme nedošli k tomu nápadu, že bychom celou výstavu přenesli do ilustrovaných třech pokojů, kuchyně, obyvák, ložnice, že jo, totální klasika. A tam bychom interaktivním způsobem lidem představili věci zase ze sbírky, ale už ne třeba ty, které máme na výstavě, protože jsme chtěli, ať ten web funguje ne jako nějaký doplněk výstavy, ale jako svébytná část výstavy a spíš tu všednost, nebo to, co my tou všedností a tu výstavu chceme říct, aby spíš jako nějak rozšiřovala, to samý je vlastně katalog, takže vlastně všednost u nás není jenom výstava, ale je to výstava, web i katalog. A když jsme si říkali, kdo by nám to tak asi mohl ilustrovat, tak jsme hnedka narazili na Vendu Lochalankovou s tím, že prostě do toho musí jít, protože nikdo lepší na tenhle úkol není a ona nám na to kývla. A potom, co jsme se i zpětně bavili, tak jí to dost bavilo i s kolegou a to jsme strašně rádi.
Já myslím, že teď si to naši posluchači budou moc poslechnout. Já jsem s ní přetáčela právě v den vernisáže výstavy a ona nám k tomu webu prozradí víc. Součástí Benešovské výstavy je i interaktivní web, který společně vytvořila výtvarnice Vendula Chalánková s Janem Obišovským, které v tuto chvíli moc ráda vítám v Art Café. Dobrý den oběma.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ty webové stránky fungují jako doplněk samotné výstavy, ale zároveň fungují i samostatně. Kdyby se třeba v případě změn musela výstava zavřít, aby byla aspoň nějaká cesta k tomu, jak ten zážitek z všednosti, což je hlavním tématem výstavy, jak ji zažít. Jaký prostor na tom webu otvíráte a kam nás vlastně zvete?
Tak tomu webu jsme se dostali ještě v momentě, kdy vlastně nebylo jasné, jestli vůbec bude moct být výstava otevřená. Takže jsme se tím nadchli tou prací a vytvořili jsme 3 místnosti, z nich jedna je kuchyň, pak tam máme obývák a nakonec ložnici.
V těch 3 místnostech se objevují různé předměty. Jak jste je vybírali?
Spolupráce probíhala tak, že z Benešova nám posílali vyloženě fotografie těch jejich sbírkových předmětů. To byly ty konkrétní, které tam chtěli mít, že budou interaktivní, budou se dát prokliknout a potom si tam návštěvníci toho webu můžou o těch konkrétních předmětech něco víc přečíst. Některé jsou třeba i trošku interaktivní, že třeba vysavač tam vydává zvuk, že hučí, nebo mixer mixuje, z muka konvičky vyjde pára. A plus tam jsou předměty, které byly s výběrem na nás, tak tam jsme hodně zapojili Jindřicha Halabalu.
Uh-huh. A v jakém smyslu?
Je tam hodně jeho nábytku, že jsou tam třeba jeho stoleček, jeho postel, křesílka, že to nás hodně inspirovalo.
A mají tyto předměty něco společného třeba i s vaší všedností?
Ano, ano, tady v ateliéru máme Halabalovo křeslo.
A i stůl.
Když se vrátím vůbec k tomu základnímu tématu té výstavy a tou je všednost a to, jak ji prožíváme, vlastně celá ta výstava stojí na tom, že za ten rok pandemie nebo i období tvrdého lockdownu, kdy jsme opravdu intenzivně trávili čas v našem domácím prostředí, tak kurátorky vlastně pracují s konceptem, že tu všednost jsme začali vidět trochu jinak. Prožívali jste to podobně? Změnil se i pro vás pohled na všední věci za tu dobu, kterou jsme teď intenzivně všichni spolu prožívali, sice každý zvlášť?
Tak my jsme měli takovou výhodu v tom, že vlastně tady ten ateliér máme trochu komunitní, takže jsme se pořád navzájem potkávali a mohli jsme spolu komunikovat a vlastně si povídat a trávit ten čas více jako pospolu.
Ale každopádně ty všedné věci byly ještě víc všednější.
Znamená to teda, že naopak nějaké kouzlo všednosti odpadávalo?
Právě že naopak. Právě se prehlubovalo v dobrém smysle.
Já myslím, že tímhle směrem jde i ta Benešovská výstava. Když se vrátíme třeba i ke konkrétním předmětům na tom webu, že to je vlastně takový opravdu 2+1 s těmi předměty všednosti, které denně používáme, křeslo, na které si sedáme. Jaké pocity vlastně jste chtěli vytvořit tím webem, tím prostorem virtuálním?
Tak mně třeba konkrétně se moc líbilo, že v té sbírce Benešovské galerie se nachází i umělecká díla. A tady ta práce mě bavila obzvlášť, že třeba tam máme takovou věc papíru od Dalibora Chatrného, která je
rozpočítávání.
Rozpočítávání dětskou příkankou. A tady toho umělce mám strašně ráda. A vlastně jakože možná ta všednost, že to mám ráda, když potom se tím taky obklupuju, jako nějakým třeba uměním nebo nějakýma takovýma věcma, který mě to zkrášlují, to moje prostředí kolem mě.
Prozradili byste ještě, jak ten web vznikal? Myslím i ta vaše spolupráce, jak jste si s tím světem, který jste tam vytvořili, jak jste si s ním pohráli?
Najprv bolo to oslovenie od Benešovského múzea dizajnu, kedy nás oslovili, teda viac menej Vendulku. A následne sme nad tým sedeli, rozmýšľali a zažili sme veľmi pekný čas pri tom strihaní a lepení. A by som povedal, že možno ešte oveľa viac sme si všimli tú krásu tej všednosti, keď sme na ňu pozerali dlhé hodiny pri práci a bolo to super.
Tak ja bych možná doplnila, že ešte tá spolupráce probíha, takže ja používam nůžky a Jančí řezák. Že to máme takhle rozdělené, že řeže ty přesnější linie.
Nebyl to určitý typ taky terapie, jak se i z té všednosti nezbláznit?
Asi určitě. Je to práce, která je zábavná, takže myslím si, že každá práce, která člověka baví, tak je do jisté míry i terapie a prostředok krásnému životu.
Vendulo, chtěla jsem zmínit, že vy jste například vytvářela ilustrace nebo design k hrnkům, což je prostě předmět obyčejné potřeby do té všednosti, do naší všednosti zapadá. Jak vnímáte všednost v uměleckých dílech? Je to něco, co vás třeba spíš potěší nebo odradí?
Určitě potěší, že vlastně já ráda mapuju i ty věci, které mě obklopují a myslím si konkrétně z Benešova, že se ozvali, protože já mám v té volné tvorbě mám takovou sérii domácích elektrospotřebičů a oni vlastně si myslím, že reagovali na to, že tam ode mě vyloženě chtěli, mám takový obraz, který se jmenuje Sporák, Digestor a mikrovlná trouba a potom ještě tam máme, jo, chladnička kombinovaná. Takže si myslím, že na základě této mojí volné tvorby, že oni mě vyloženě oslovili a tu troubičku já jsem se jim tam snažila dostat z toho papíru tady na ten web.
Podařilo se to?
No, podařilo. Je zmenšená, je z papíru, ale myslím, že se to podařilo.
Je ještě něco třeba, co byste teďka s odstupem do toho webu přidala? To může být otázka na vás oba, na řezák i na nůžky.
Tak za řezák. By som povedal, že tých predmetov je hrozně veľa z celkovej designovej produkcie, takže dalo by sa to robiť asi aj celý rok. Hlavne to Expo 57, to nás veľmi motivovalo a sú tam nádherné kúsky, ktoré bolo fakt radosť vyrábať.
A za mňa, ja si myslím, že co sem tam vyloženie chtěla mít, takže se tam nejakým spôsobom dostalo. Jsem moc ráda, že tam ta kočička od Libuše Niklové, tu jsem vyrábila strašně radostně a potom ty věci právě od toho Halabaly, které nebyly konkrétním zadání, že v té Benešovské sbírce třeba nejsou, ale tak ty jsme tam dostali tak tímto způsobem taky.
Vy jste vytvářeli web, který ilustruje určitý domov. Kdo by třeba v tom webovém domovu mohl bydlet? Je to takový váš ideální?
No, tak za mě jo, já bych v takovém domečku klidně ráda bydlela.
Já taky.
Můžeme to brát pro naše posluchače jako pozvánku k průzkumu toho webu a třeba i pak pro inspiraci, jak si vlastní domov zařizovat nebo jak předměty si do toho nejbližšího okolí dávat. Ty všední věci jsou určitou samozřejmostí. Třeba pro designéry to může naopak představovat velkou výzvu, jak přemýšlet nad jejich podobou. Pracujete vlastně v té ilustraci s geometrickou abstrakcí nebo vlastně ve volné tvorbě. Té ilustraci vystřihujete, pak skládáte. Jak se vám právě ty všední věci stvárňují? Jak hledáte třeba to kouzlo těch jednotlivých předmětů, když to není třeba Halabalovo křeslo, které v sobě nese už určitou kvalitu vizuální?
Já si myslím, že ty předměty byly navybírané hrozně hezky a že vlastně tu kvalitu vizuální v sobě nesly opravdu všechny. Že jsem nenarazila na předmět, který by mě nebavilo dělat, ale když už něco takového se rýsovalo, že je to moc technická věc, tak se toho ujal tady Jančí Řezák.
Vy se s vaším kolegou Jančím Obišovským potkáváte i u jiných projektů. Můžete třeba prozradit trochu něco z vaší spolupráce? Mám třeba na mysli, aspoň minimálně, co vím, ta vaše spolupráce pro Strážnické muzeum, jestli třeba něco dalšího ještě pověste.
No tak ta spolupráce započala vlastně strašně zajímavým způsobem, že Jan Obišovský je jazzový kytarista a jednou jsme tady v ateliéru připravovali výstavu na Kafaru v Brně s uměleckou skupinou, s Ondřejem Máchou a s Martinem Helánem. A Jančí, jak se nám tady v tom ateliéru vyskytoval, tak se do té naší práce zapojil a tehdy jsme zjistili, že má talent. Takže jsem ho tak nějak jako přirozeně k těm věcem jako začala přizývat a zjistilo se, že vyřezává velice rád a že je na to nesmírně jako zručný a precizní. Takže už potom vlastně první ta naše spolupráce byla pro Evu Turnovou na CDčku Eternity Life in Archa. Tak to byla naše úplně první spolupráce. A pak už, jak jste říkala, pokračovalo to tím skanzenem Strážnice, kde to bylo podobný princip, že vlastně skanzen musel být zavřený, nemohli návštěvníci do něho přijít, tak ve Strážnici vymysleli, že se bude dělat taková cestička pro děti tím skanzenem. A my jsme si ty domy jejich vyfotili a pak jsme je tady vyráběli z papíru. A vlastně tady to nám pokračuje, že ve skanzenu máme jaro, léto, podzim, zima. Takže aktuálně je tady na webu k vidění léto. A pak následovalo tady to Muzeum umění a designu v Benešově a aktuálně pracujeme
na Mendlovi.
Na Mendlovi.
Co to znamená, pracujete na Mendlovi?
Teď to jsme dostali takový zadání, že příští rok nás čeká velké výročí, kdy Johann Gregor Mendel bude mít výročí od svého narození 200 let. A dostali jsme práci zmapovat jeho životopisný komiks.
Přemýšlím, co se tam všechno může objevit.
Nechajte sa prekvapiť, bude to krásne ako vždy a možno dodať, že to robíme pre brněnskou hvězdáreň.
Je zdárna v Brně, chystá tady k tomu výročí právě časopis, který bude mít dvě čísla a do prvního čísla zpracováváme takových 8 výjevů z Mendlova života, takže jsme začínali Mendlovým křtem. A včera jsme končili, když je Mendel nešťastný, šťastný učitel, že se loučí se svými žáky ve Znojmě a s tím, že vlastně nesložil zkoušky ve Vídni, ty učitelské, takže musí tu svoji třídu opustit.
Vypadá to slibně, budu se na to těšit. Otázka na závěr pro vás oba, když se představíte, že byste instalovali v benešovském MUDu, kde už od pátku ta výstava je otevřená, kdybyste instalovali jeden objekt na výstavu Všednost, co byste umístili do těch výstavních prostor?
Tak za mě asi Marie Blabolilová s jejím obrazem, že se mi strašně líbí, jak ona pracuje s tím linolejem a vlastně že tam ta všednost už je obsažená.
Za mě asi tu moka konvičku, lebo to je nejvšednější věc, kterou každý den beriem do ruky a zároveň má nádherný design.
To je výstavní koncept Jana Obyšovského a děkuju i Vendule Chalánkové. Díky moc za fajn rozhovor a přeji hezký den do Brna, do Košic či kamkolvek.
Děkujeme.
Děkujeme.
To byla Vendula Chalánková a Jan Obyšovský, autoři interaktivního webu, který je součástí benešovské výstavy. A ještě předám slovo Aleně Očepovský, která by doplnila důležitou informaci k tomu webu.
Jo, já doplním, ale hlavně poděkuju Vendule a týmu, protože jsme si taky užili ten web, ale hlavně si užíváme to, co z něj, jako ten výsledek, ten je za nás úplně perfektní, přesně takhle jsme si to představovali. A kdybyste se všichni chtěli podívat na ten web, tak ho najdete na linku všednost.cz.
A můžu se ještě zeptat ty předměty, které se objevily na výstavě, kterých je přes 100, jestli se nemýlím.
Jo, na výstavě nějakých 120.
Webem,
na výstavě 120 předmětů a na webu nějakých 40. Některý se prolínají, ale je tam většina, která právě na výstavě není.
Takže si to žije s tím životem, rozumím.
No, takže je to fajn se zajít na výstavu, potom se kouknout na web, ať je to takové barvnější.
Komplexnější online i offline, takže to jsou nabídky pro naše posluchače. My se teď zahrajeme další skladbu s názvem S notebookem na klíně. Najdeme ji na albu Miau od kapely Květy. To byly Květy ve vltavském Art Café a jejich notebook na klíně, které nám právě dohrály. A my v dnešním Art Café si budeme ještě až do 18. hodiny povídat o všednosti. A dostáváme se tedy do poslední části našeho rozhovoru. Ve studiu jsou se mnou stále ještě kurátorky Alena Očepovský, Markéta Hornerová a Barbora Pavliš. Povídáme si o tom, že byla výstava Všednost zahájena 5.6. Rozbalil se svět všednosti, který má víc než 120 exponátů. Bavili jsme se o webu, který vytvořila Vendula Chalánková s Janem Očepovským ve složení nůžky řezák, jak jsme mohli slyšet před písničkou. A mě by teď zajímalo, možná Bárto, otázka na tebe. co vlastně, jaký typ zážitku jste připravili pro ty reálné diváky, že jsme se bavili o vašem přemýšlení, vnímání, osobní percepci i vlastně toho, co, jak se to postupně rodil ten koncept, ale co by mě mělo přimět opravdu, abych se třeba z Prahy zvedla a zajela do Benešova, co tam vlastně zažiju?
Tak krom toho, že jak už zmiňovala Markéta, tak si myslím, že se vám podařilo vystavit vlastně fakt zajímavé exponáty. Tak ta druhá věc je právě to, že tím, že my pracujeme s nějakou tou společně sdílenou zkušeností lockdownu, tak jsme to nechtěli nechat jenom v té rovině nějakého jako akademického přemýšlení a rozhodli jsme se tam cíleně pracovat s nějakou interaktivitou, což když pak přijdete k nám na výstavu nebo se podíváte na fotky z vernisáže, které teď už máme na Facebooku, tak jde poznat podle toho, že my jsme to vždycky vyznačili žlutou barvou, kterou nám i náš grafik vybral, že je to taková jako barva té výstavy. A máme tam takhle vyznačených několik různých polí, kde se vlastně i ptáme těch návštěvníků na jejich názor, na to, jakým způsobem třeba ten lockdown prožívali. Na to tam máme přímo celou jednu vlastně obrovskou plochu, kde chceme po těch lidech vědět, jako, jaké jsou ty jejich pocity z lockdownu, protože my je nějakým způsobem se snažíme vyjádřit, třeba skrz i ty umělecká díla, která tam pak máme v poslední místnosti, ale bez jejich konkrétní zkušeností to nikdy nebude ucelený obraz. Což je zase hrozně skvělý, že nám na vernisáž dorazilo hodně lidí, takže vlastně teď už tam máme takový dobrý základ a já se hodně těším na to, jak nám to postupně bude bobtat s dalšími návštěvníky.
A jsou to texty zapsané, pocity na nějakou papírovou plochu?
Máme jakoby klasický lístečky, nejvíc všední lístečky, které najdete v každé kanceláři. Tak na ty nám většinou právě jako jednoslovně prostě píšou ty lidi, kteří mají třeba nejsilnější pocit nebo kterou jako emoci mají nejvíc spojenou s tím lockdownem.
Plánujete s tím něco dál dělat? Nebo to bude takový záznam, jak té výstavě do toho listopadu se to bude rozrůstat?
Uvidíme. Protože v tomhle tom vlastně ta už minulá výstava, kterou jsme otevírali o architektuře v Benešově, tak měla některé takové interaktivní prvky, ale tahle je opravdu první výstava, kde s tou interaktivitou cíleně pracujeme. Takže my jsme vlastně sami trochu zvědavé, jak to bude fungovat. Nejen kvůli tomuhle tomu, protože ty lístečky si ještě dokážu představit, že nějak z toho dokážeme pak na konci udělat třeba nějaký, když ne performance, tak aspoň nějaký zajímavý jako časový záznam. Ale máme tam pak právě i další prvky, kde se třeba ptáme návštěvníků na to, jak na ně působí jednotlivé židle, které tam máme povyšené na stěně. Jestli jim třeba přijde, že která z těch židlí je pohodlná, ze které by je naopak bolely záda, že třeba některá je hezká, ale fakt by na ní nechtěli sedět. A tam jsme pak jako uvažovali, že je to vlastně skvělý, že to tam na té zdi máme, že tam to pak můžeme nějak porovnat, ale už jsme to nedotáhli do toho, jestli to budeme vůbec schopni nějak vyhodnotit. Že je to jako hodně jenom o nějakých konkrétních názorech těch lidí, kteří ale tou výstavou prošli, odešli a my už se jich nemůžeme vlastně zpětně doptat na to, proč to hodnotili takhle. Tak.
No možná stačí jenom otevřít ten prostor a, a nechat.
To jsme si pak právě říkali, že je to zároveň dobrý, že to ty lidi nějakým způsobem jako donutí přemýšlet v tu chvíli a pak prostě odejdou a jejich myšlenky si přesunou zase k sobě domů, což je za mě v pořádku.
Ale no, chtěla bys ještě doplnit?
Jo, za mě je tam moc důležitý ten moment toho sdílení a nějakého pocitu toho, že třeba skrz ty emoce, které jsou potom v poslední místnosti, o kterých mluvila Bára, že třeba to, co jsme prožívali, my prožívali úplně všichni, jenom protože se o tom ještě teď otevřeně nemluví, protože ta nějaká reflexe trvá, tak na té výstavě člověk pozná, že vlastně úplně všichni to měli stejně na prd, nebo úplně všichni to měli stejně skvělý. A vlastně s těma židlema potom v první místnosti je to dost podobný. Jakože se zas od sebe tak moc nelíšíme, jenom tam jsou nějaké varianty, takže když já jsem potom přišla po té vernisáži k té stěně a viděla jsem tam prostě slova, tak jsem si řekla, to já se pod každý to slovo podepíšu. A bylo to moc pěkný pocit toho sdílení, když jsem tam ještě svůj papírek nepřilepila, ale už tam jsou.
A jak vlastně vnímáte jako kurátorky, autorky této konkrétní výstavy vůbec vztah všednosti a umění? Já jsem se na to ptala i Venduly Chalankové, ale zajímal by mě i váš pohled. Nevím, která z vás se ujme slova. Bára?
Tak. My jsme tomu trochu věnovali celou poslední místnost, protože kdo už u nás v Benešově byl, tak možná ví, že tam je to rozdělené po té rekonstrukci od Marcely Steinbachové do takových menších místností, které ale na sebe navazují. a končí to jednou velkou, takovým velkým sálem, který jsme celý věnovali všednímu životu. A jsou tam vlastně dvě takové části, ta jedna hodně navazuje právě na ty emoce a pocity z lockdownu, k tomu se když tak ještě dostaneme, a ta druhá tak ukazuje právě fotografie z naší sbírky a my jsme hodně cíleně vybírali fotografie převážně z 60. až 80. let, z takové té slavné éry dokumentární fotografie československé, takže tam máme třeba fotky od Dagmar Hochové, které jsou hodně všední. Ona zachycovala hodně život dětí, hry dětí. Takový ten všední život, do kterého ale vlastně my už jako dospělí nemáme moc přístup. A za mě třeba ta fotka je v tomhle tom skvělé vyjádření té všednosti, protože člověk tam vidí, že se to nemohlo, nebo má dojem, že se to nemohlo stát plánovaně. Ono samozřejmě to je občas, jo? Ano. Ale že to na člověka působí takovou jako hodně bezprostřední atmosférou, úplně všední situací, ve které by se vlastně ten divák taky mohl ocitnout a skrz tu fotografii do toho dostane přístup. A za co jsem hodně ráda, tak tam máme vystavených i 12 fotek z takového slavného cyklu od Jiřího Hankeho, Pohledy z okna, kde vlastně všechno jsou to pohledy z jeho okna, jsou hodně takové jako syrové i tím, že prostě mu tam občas překáží záclona nebo prostě ruka nebo něco a jenom se mění ten výhled pod tím oknem. Je to cyklus, který dělal několik let a vlastně pro nás získal hrozně novou informaci tím, že teď jsme taky byli všichni zavřený z okna, ta zavřený doma.
Koukali jsme ven z okna.
Ano, a to koukání z okna vlastně byla přesně ta jediná věc, která nás spojovala s tím venkovním světem. Tak to je za mě jako hodně všední umění toho každodenního života.
Jak třeba Markéta,
já můžu ještě doplnit, jak říkala Vendula, tak my tam i na té výstavě máme dílo Marie Blabolilové, která právě, tam je to vlastně jako dvojí všednost za mě už, že jednak pracuje s všedníma materiálama, v tom jako konkrétním případě to konkrétní je to lino. Jo, a ještě pak přes to lino právě jezdí takovým tím válečkem na stěny, taky z 60. asi 70. letech to byl takový jako standard domácností. A zároveň ten obraz se jmenuje Otvírání dveří, což je taky taková jako činnost, kterou denodenně zopakujeme několikrát a tam právě takový jako rýha po těch dveřích, no, tak je to za mě hodně všední, ale zároveň nevšední.
Znamená to, že v okamžiku, kdy je nevšedním způsobem vetknutá ta všednost do toho uměleckého díla, že to způsobuje určitý typ rezonance ve vás? Si to dobře chápu, Bára na mě kývá. Je to tak? Teď úplně neumím vyvěštit z Markéty.
No, asi
gest. Ty roušky zakrývají spousty tváře. Je to trochu složitější, ale jestli to takhle dobře chápu, nevím, Alenu.
Jo, já myslím, že to holky popsali přesně, no.
Když ještě přemýšlím o MUDu, tedy Muzeu umění a designu v Benešově, tak vy jste v takovém vzdálenějším prstenci od Prahy. A vlastně mi pro vás docela obvykle, že ty vaše výstavy navštěvují i přes Polní. Vy jste o tom mluvili i na začátku, že velká směs lidí domácích, možná lidí z Prahy nebo z okolí mladších, starších. A když jste vlastně galerijním prostorem, který je zřizovaný městem, což znamená, že se řídíte určitě jinými pravidly, než například soukromé výstavní domy, které mají úplně jiné strategie. A určitě máte povinnost nějakým způsobem obhospodařovat ty benešovské lokální potřeby. Jak tedy ale koncipujete tu dramaturgii, která je nejen pro benešovské, ale je současně pro benešovské? Je ten pohyb na hraně toho, jestli je to málo nebo moc lokální náročný? To je otázka, Leno, spíš možná na tebe.
My se v tomhle řídíme tak trošku srdíčkem.
Kdybychom to přeložili vlastně, do odborného jasně. Kuratorského spíše, co by to bylo?
Ano, budu se snažit. Ona, ta koncepce je dělaná tak, aby když dejme tomu přijede benešovský návštěvník do MUDu, tak aby tam měl opravdu jako celé spektrum, celou tu služku toho umění, které my můžeme nabídnout. To znamená, že my máme nějakých 5 výstavních prostor, ať už je to suterén nebo právě v prvním patře je Šímova síň, krásná secesní síň. Tak,
každý a to je tím původním prostorem, kde vlastně ano, celá ta výstavní činnost začala.
No. A tam se konají i společenské akce. A my vlastně v každém tom výstavním prostoru, no každý ten prostor je určen pro jiný v podstatě typ výstavy. Mm-hmm. My chceme vystavovat a podporovat regionální umělce, takže těm právě děláme výstavy v té krásné secesní síni, výstavy, které jsou novějšího typu, nebo které pracují se sbírkou, nebo které jsou právě science specific umělců, které mají už celorepublikové renomé, jako je Kamila Ženata, Stanislav Kulíbal a podobně, tak ty vystavujeme v přízemí. A suterénní prostory nabízíme mladším umělcům, kteří taky třeba pracují se science specific nebo právě studentským projektům, jako je právě ten Krštest 11, který připravovala Karlova univerzita. A je to dělaný tak, aby právě kdokoliv přijede, ale když teda vezmu konkrétně našeho prostě návštěvníka z Benešova, tak když přijde do MUDu, tak aby si obešel všechny výstavy a aby mu to prostě složilo to spektrum, co se teď vlastně v té republice děje, co může najít, co je, když má třeba rád jakoby krajinky nebo zátiší, tak aby je tam našel, když má rád nějaký mladší umění, aby ho tam našel, mm-hmm. aby si řekl, jo, ono, science specific, to je vlastně zajímavý, protože my, jak fungujeme 3 roky, tak máme science specific v té první místnosti opakovaně, takže ta výstava se vždycky mění v tom prostoru a je to moc fajn, jak se právě takhle střídá, jak s tím umělci pracují.
Že znamená to, že ta diverzifikace těch prostor, těch výstav může velmi dobře fungovat pro lokální, ale třeba i pro ty přespolní.
Jo. Pro ty přespolní je to, myslím, strašně fajn, protože zase vidí ty naše benešovské umělce.
Byla Alena Očepovská. Aleno, díky moc za tuhletu závěrečnou tečku. Díky, že jsi dorazila.
Taky děkuji za pozvání.
Děkuji i Báře a děkuji i Markétě, spolukurátorkám.
Děkujeme.
A my si na závěr dnešního Art Café pustíme Zuby, nechty, jejich skladbu Jahody. Od mikrofonu se loučí Jitka Kostelníková a přeji nejenom MUDu, ale i všem vltavským posluchačům všední i nevšední zážitky.